Manatika ni araba tupkulasi tupkuva vin luatin ni vavwezo watu anduizau. Mitu ni fanavwezo na isatona ni listemfidi ato ni sini shanatu mfanarama sani zileo anketini. Ni vatika rivduza nduan maraina ila yanrati tomra masumbi indiana mata tadimi ya mvalpul kilometa ta isanura ni rifta miarakamni enati ara anatafita ropula mzat kilometa ta isanura. Ivdanku santana nan Thomas na voluani si Thomas na faru non rucakurana netan lai rivduza dumako nandawa madagaskaru mali andi mandat suruarivu nyulna tabuna arakam tatta vunzumaikiam. Yani vilani isitakati andaya nzari tuni ya mfapanditani anmalik ni miaramila francesi lwa piaradiyamni papanditani nato nirvaini efa ufultona. Bruno Rakutumalala teknisyan na meraka mtikia James Daniela maluna mikro manasano anaraka ni vavetom ni Radio Don Bosco. Efa manumpuka mapitra anati ordinatera iroanara na vosura tateni ya mfuktani ni ratsa mangaiki anseni na nomkumali. Nanuva fumba fiasa ni seni hatam ni dimambiful februar lasa teo malona ize fandaisa na narana ateni ya nivu mfuktani zai. Ni sungata nzani na nita njirtutkia seni fampafatarana ni dinya na manaraka waton seni hawanata mfana vozana isatona ni listu mfidi na nrala fana diatina rivu ala.
Asa nataona numkani fiandoan ni volana desambra tamni dimembe ful februar teo ni fandratana nati karne iro vofentona manana karapanondro pirenena toy izany koa ni fandratana ireo ni findramonina ni fanindran-dalana amin'izany ny fanesorana ireo lasan'ny findrafonenana sy ireo efa nodimandry nampidirina ankoatr'izay ny anaran'ireo olona nosazin'ny fitsarana kanefa efa navitany sazony ao anatin'ny fanaramaso ny lisitry'ny fidy ny seni ankehitriny ho ny mpanolotsaina ny seni fidy miafy Roger Marc no mafisin'ny fanampitomboana ny fiaramiasa teny fotony atao anatin'izao ralina izao.
Nisy ny fidinana ifotony izay ny jery sy nanamarina mihitsy ny fandehanana sy fizotra ara-dalànana zany a fikirakirana zany a fanavaozana isataona ny fifidianana izany dia teo ihany koa ireo fampifandraisana bebe kokoa ireo tena mpikirakira mpanatanteraka zany dia manomboka eny amin'ny fokontany zany dia le nambarako teo ny commission ny comité local ny recensement ny électeur comité local eny anivon'ny fokontany a eo ihany koa ireo ratsa mangaika eo anivon'ny commune commission électorale communale ou stick de ni ratsa mangaika ny niveau district ny commission électorale niveau district izay ao mono andrafetana anzany ampidirana andreo anoratana andreo carnet izay mainga avy amin'ny fokontany ireo zany hoe nampitombona kokoa ny fiaraha-miasa amin'izy ireo satria talohatra ny somary ohatrany hoe misy azo atao hoe misy indraindray misy varimbarina dia izay mihitsy ilay antony ny dinana ifotiny tena hoe nanaitra satria rahantsika malala fa misy zava-be da be moa nandalotra tamin'ny firenentsika raha tsy resaka fotsiny ny aretina eo ihany koa ireny rivodoza sy ny sisa ireny a fa na izany zany tsy nahasakana ny ezaka fanatsarana nataony senia amin'ny ankapobeny.
Izy karazany telo moa ireo lisitra ny mpifidy ho averina ny anivon'ny fokontany mba ho amarinina aorina ny farany ity volana ity.
Amin'izay tontolo ny fifidianana izay hatrany dia mba hisoroana ny olana politika aorian'ny fifidianana dia rariny sy ara-dalàna tanteraka ny fitakiny atokom-panohitra toy ny HVM ny fanavoazana tanteraka ny lisitry mifidy raha ny voalazan'ny lalàna dia tokony ho isaky ny folo taona no anaovana izany ka tokony ho isay amin'ity taona ity hoy ny antoko VHT manampy fanazavana momizay ny filohan'ny antoko Razanakoto Norbert.
Zavatra ara-dalàna satria ny olombelona dia mitombo isan'andro isan-kerinandro isam-bolana isataona izy be dia be ny ampitaona be dia be ny efa maty a be dia be ny mifindra amin'ny toerana maro samihafa dia zany ny verina fa tokony hisy refonde sistematika zay tokony atao amin'ny lisim-pifidianana dia zany dia zavatra tokony ho ara-dalàna ary everina fa tokony izahan'ny fanjakana ny manao an'izany a iarahana amin'ny farimbona amin'izay mpisehatra politika rehetra eo atao anatin'ny firenena satria zany misy ny mangarahara eo anatin'izay fandaminana misy fifidianana ka iverina fa ara-dalàna tsara zany ary tokony atao a tsy hita hoe inona ny maharatsy an'izany satria zavatra devoara tokony tanterahana zany a zany no mahazoro voalamina ara-potoany maharaka ny zava-misy a maharaka ny fiodin'ny tantara maharaka ny fitombon'ny mponina maharaka ny fialany zay miala sy ny karazany a dia tokony isy an'izany satria zany fifidianana zany a dia verina fa zavatra miodina isaky ny dimy taona isaky ny fito taona arakaraka ny calendrier électoral zay mitranga dia tokony tanterahany zany a ary tokony atao a ary zany tokony andanim-bolabe eto anivo ny fanjakana fa isiny mangarahara tsy isiny ny gidagida politika miverimberina eto amin'ny firenena
ny filohany antoko veasite no na raha tsika teo izay fa manoloana ny savorivory politika misy eto amin'ny firenena dia mitaky ny sinidinika andatabatra boribory sy rosoana amin'ny fampihavana pirenena ny vovonana fahaiza fandraisana andraikitra ezaka zaraina izay vondronana fiarahamonim-pirenena vitsivitsy dia ny afari malagasy ny vama na nyvondrona ambany tanàna amin'iray ny fedep federasiona ivondronany rogadra politika ary ny mpitsabo malagasy fitilama ny karakara valandresaka na raha nahadevitra ity vovonana ity omaly ny resahana amin'ny disadisa misy eto amin'ny firenena sy ny vahaolana manoloana izany manampy fanazavana momby izay ary ny ray amin'ireo mpandrindra ny fahaiza andriamatoa jean irina rafanomezatsoa
androany moa zany zay dia nanatanteraky karazana conférence de débat nandraisana anjara zay nampitondraina ny anarana hoe fahaiza manoloana an'ireo olana skandale eto amin'ny firenena resaka olana facebook a eo ihany koa firangarangana resaka ady an-trano satria hita hoe samy manana m-pindany tsirairay avy a zavatra hita aloha zany tao anatin'izay fandraisam-pitenena zay dia hoe misy zavatra tokony arenina eto amin'ny firenena misy zavatra tokony hojerena eto ary misy olona tokony hoetanina andray andraikitra nahitana karazan'olona marobe tato a misy ny société civile misy ihany koa ny mpomba mafana fo ny fito ndrana fa misy koa mpanohatra mafana foa no faranana tamin'ny fakakevitra le izy dia hoe risy lahatra ve anao fa tokony ho tanterahana eto amin'ny firenena fampivanam-pirenena di eny a ny valo amby sivifolo raha nisy anankiroa tonka nytsipaka fa tsy ilaina zay fampivanam-pirenena zay mitanjona dia hoe ahoana ny andaminana ny fiarahamonina ahoana ny ipetrahan'izay tsisy tanjona politika tato anatiny fa hita hoe tena mikorotana ary a tena very ao anaty andraikitra malagasy a tsirairay avy
satatra ambavarano ihany ny dinika nataon'ny fahaiza omaly fa tsy maintsy hitarina manerana ny losy ny dinika tahaka izao ary tsy maintsy irosoana ny fampihavanam-pirenena mba hisorohana ny sanatry sy ny korotana politika eto Madagasikara hoy Andriamatoa Rakotomalala Ririhy na Iriribe isanympandrindra ao amin'ny fahaiza
tokony hiaraka hidinika ny tapatra boribory ny heriverina ty tandrazina rehetra hiara hijery zay fomba entina hanavotana nyity firenena ty fiarahamonina malagasy amin'izao fotoana izao dia efa tafiditra lalina ao anatin'izany hady izany aina ny sinnykorotana sy ny ady politika eto amin'ity firenentsika ty zay tsy hitera-bokatsofa handraikitry ny olom-pirenena ny mametraka vahaolana entina hamahana izao krizy misy eto amin'ny firenena zao ka dia fanaisana ndraikitra ny resinay a ary manao antsoaba amin'ny fitondram-panjakana zahay eto aoka lahy mba hifarana teo fanankatoanam-baravarana ny fiheverina ny teny ho mahavita zavana mihoatra ny hafa fa mba tena iray aina iaira iainga sika hiara hidinika sika hiara hifanometanany sika hampandrosona ty firenena ty tsy misy fampandrosoana vita eto manao any président Rajoelina tompoko e manao any zany lehilahy zany fa zao farany foana ny firenentsika amin'izaotsika amin'teny zao misy antony eo ny antony de tsotra raha tsy tanteraka io fampiavanam-pirenena io tsy misy mpamatsy vola ho tonga eto Madagasikara eto tompoko na iza na iza amin'ny soma eto na iza olona manam-pahaizana manodidina ny filoha Rajoelina ao raha tsy misy fitoniana eto amin'ny firenena tsisy olona ho tonga eto andeha fasa vola zany ary zany no antony mahatonga anay mametraka hoe andao aloha hiavana ary rehefa miavana mboka malagasy a afaka manarina ny firenena izy na tsy miandry ny avy any ivelany ary fa afaka mandroso amin'ny arena zay misy eo aminy
ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika faritra roa no isan'ny tena nitondra faisana tamin'ny fandalovan'ny rivotoza diomakoty eto amintsikeny dimy arivo mahery ny isan'ny traboina ny roa amin'ny valopolo sivinjato sy roa arivo amin'irony napetraka amin'ny toby miisa enina natokana andraisana traboina efitrano sekoly miisa telo kosa no nisy fahasimbana ary efitrano iray no simba tanteraka lasan'ny rano ihany koa ny tetezana volobe ary toeram-ponenana maro no milona anaty rano tsy mbola nisy ny olona namony any araka mitatitra navoaka amin'ny beny jersey omaly ariva loharanom-bavao hafa kosa nefa no nahalalana fa nisy ny olona namony any tamin'ny fandalovan'ny dumaco farany teo iny Faniloana anaty rano ny ao Tomasina voalohany sy Tomasina faharoa vokatry ny rotsakorana netin'ny rivotoza Tumakoto eto amintsikiny. Tsy mbola ritra ny rano noho ny fahateran'ny fotodrafitrasa ivoan'izany ho an'ny tanànan'ny Tomasina voalohany. Mitatitra amin'ny vaovao Prudhomme Marakotson.
Ray amin'ny fandalovan'ny rivotoza Tumakoto latsibaky Tomasina amin'ny fiakaran'ny rano noho ny abetahan'ny rotsakorana netiny. Raha ho an'ireo fianakaviana na fiandramoana dia natratra 27,000 de izao fanitsaboana kosa dia tsy voahisy satria saika lasibatry ny rano avokoa na ny ao an-tapotanany Tomasina na ny ao amin'ny distrika ny fa Tomasina faharoa iny. Zany hoe manomboka avy eo ako anandrahana mitsipaka mianavaratra dia lasibatry ny fiakaran'ny rano simba avokoa ny volovary amin'ny ankabetahany ho an'ireo tantsaha. Ho an'ny Tomasina faharoa kosa indray dia vaky ny fefolo ao Ambodisaina, izay no natonga n'ilay fandefasana vedety nampitaina ireo vahoaka ao amin'ny tanàna Ambodisaina. Raha fehezina aloha zany atety roa ny atotanisa Vonjomaika voaray avy amin'io atotanisa nambara teo io dia mbola andrasana ny atotanisa feno amin'ny fiantraika ny fandalovany tano ratsy teto amintsika iny fa ray lasibatra ny faritra atsinanana. De izay ihany koa novoazina ampitaina avy ety Tomasina Prudhomme Marakotson Radio Katolika Masoava ampitaina ho an'ny fampanambavao ny Radio Don Bosco.
Misy 5,000 moa ny olona trabona ao Tomasina araka mitatitra Vonjomaika taorin ny fandalovan'ny rivotoza Tumakoto farany teo iny. Izay ny takaitra navelan'ny Tumakoto fa lasa rivotoza tamin'ny maraina teo kosa ilay andro ratsy atao amin'ny ranomasimbe indiana ka nomena ny anarana hoe Henaty. Tamin'ny 5 maraina dia tany amin'ny manodidina ny 5,700 kilometatra atsinanany Sambava no nisy ny fohibeny. Ny rivotra miaraka aminy dia mahatratra 5,800 kilometatra isanora izay arahana tafiotra 20,000 kilometatra isanora. Mikisaka miakandefana izy ka mahafaka 20 kilometatra isanora. Miakandefana na andefana somary atsimandefana trany izy atramin'ny Alahady ka anakaiky ireo nosy ravavy aty amin'ny ranomasimbe indiana. Hitombo ery miandalana izy mandrita izay fotoana izay. Tsy mbola hisy fiatraikany amin'ny toetry ny andro eto Madagasikara ny fisiny atramin'ny faran'ny herinandro. Asaingy aina sahady ny siny fikorotanana eny an-dranomasina ho an'ny morotsiraka atsinanana. Fa distrika isan'ny mitondra fahaizana tamin'ny fandalovan'ny batsiray farany teo tany Ambalavao faritra Matsiatra ambony. Ny fambolena ny tena vomafy nitondra fanampiana ho an'ireo tantsaha any an-toerana ny ministra lefitra misana amin'ny fiompiana. Mitatitra amin'ny vaovao Saoly Nirina mpanao gazety ny radio Tsiry Fianaratsoa.
Potika 5 ka hatramin'ny 5,000 isan-jato ny fambolena. Maro ihany koa ireo biby maty anisan'izany ny omby. Ka taorian'ny fandalovan'ny delegation ny fitondram-panjakana ny tarian'ny filoham-pirenena tany Antoerana tamin'ny alarobia teo dia tonga tany ihany koa nitondra ny tohana ho fanarenana ny fahavoazan'ireo olona traboena ao amin'ity distrika ity. Ny ministra lefitra misahana ny fiompiana Dr Raymond nisolotena ny ministra ny fiompiana sy ny fambolena ny Alahady 13 Febroary. Tohana ara-pambolena misy kajy telo dia fitaovam-pamokarana, ny hanam-pamokarana ary zanak'akoho. Fanomboana ny fanarenana ny fahavoazana nateraky ny siklona izao hoy ny ministra lefitra Dr Raymond.
Ka izay no mahatongavana eto hitondra ireo tosika amin'ny voalohany aloha ny ampahany voalohany no entina hozaraina amin'ireo olona tena anatin'ny fahasahirana ny masomboly miaraka amin'ny zezika ahafahan'ny olona mamboly amin'ny fotoana fohy. Ny faharoa amin'izany le fitaovana ho ampiasainy amin'izany fambolena izay ataony ao ny hersa, ny sarcleuse ahafahany manampy an'zareo hanao amin'ny fambolem-bary. Ary koa misy koa zany fitaovana hafa koa no entinay fitaovana famokarana tantely. Akoatra n'le fitaovana mitondra izahay fanafody antiparasitaire mahamahery ny 100,000 dose zany iray hetsy isa afana mitsabo omby sy peturuminant rehetsy isa. Zany no hozaraina maimaimpona amin'ireo ny tantsaha rehetrarehetra fa indrindra fa ireo tratrany ny fahasahiranana. Ny faharoa amin'izany koa nitondra zanaka kokoa zay 2200 no entina
momba ny fanarenana ny fotodrafitrasa toy ny barazy dia efa tonga ny ampelatanan'ny ministera ho izy nitatitra rehetra ka ho avy atao anatin'ny fotoana fohy ny teknisianina hanao ny fanarenana tatsahatra boina zato sy arivo eo moa no nahazo toana ity avy amin'ny kommuna raiky ambiny folo amin'nyireo sivy ambiny folo ao amin'ny distrika Nambalavao nankasitraka izao toana nentin'ny delegasionna avy amin'ny ministera izao moa ireo tantsaha nahazo izany ary nampitondra hafatra mirakitra ny zava-misy iainan'ny olona any amin'ireo kommuna ny aramboina ireo nisy olotenan'ireo tantsaha raha zafinjato Charles Marie Xavier
ireo olona reo rehefa voatsikajy ao anatin'ny malefa izany hoe tsy manam-pitohanina ireo ondreo mbola fitonjato ariary ny fidianana vary agny ambany voasiamba voasamborona ambanyizay reh mahita mora dia voadimakolo senjato dia izay ro ilaina hoe mba tokony hifakahazany ambany voasiamy zany ity fanomezana ty mba hafamin'ny olona misitraka tsara mba hahazo an'ilay vary izay nomeny filoam-pirenena tena ihany koa mba hisy masom-bola homena reo olona reo amin'ny fotoana izay anaovana ny voly avitra
saolo nirina avy ety amin'ny radio tsiry fianaratso ho an'ny RDB
izay ny zava-nisy tany Ambalavao faritra Mahatsiatra ambony fa tsy mahafa-po an'ireo trabona sasany any amin'ny distrika amin'ny vohipeny kosa ny fomba hitsinjarana amin'ny fanampiana ho azy ireo nanao ny fanadiadiana momizay Elson Vincent
niteraka atezerana ho an'ireo olona tena traboinan'ny ranobe sy ny rivodoza basiray farany teo ny fomba fifatenana sy fizarana ny kit nirina ireo kozakoza toy ny sio savony sy maro samihafa avy amin'ny UNICEF teto vohipeno tamin'ny alarobia fahenina ambin'ny folon'ny volana febroary lasa teo nambaran'ireto traboina ireto fa izy ireo ny tokony hisitraka itony fanampiana avy amin'ny UNICEF toy nefa tsy izay no zava-misy
saka zay tena iomena anazy nomena inazy
Elson Vincent Lizakaina, RDB.
Mito ny fandiniana ny volavolan-dalàna lasitra anavoazana ny lalàna feny asa eto Madagasikara. Mbola haritra roa volana eo eo ny fandiniana izany araka nambara ny talia jeneraly ny asa sy ny lalàna sosialy Hanta Razakabona. Diniana amin'ny atsipiria matsy ny andininy tsirairay avy voarakitra ao anatin'ny telo amby valopolo pejy. Vita izay voaroso ankatoavin'ny governemanta mialoha ny andiniana sy andaniny ny antemera mpanao lalàna azy. Isan'ny fanavoazana ampidirina ao anatin'ity volavolan-dalàna ity ny momba ny asa ampitain-davitra atao any an-trano sy ny momba ny fepetra takiana amin'ireo maniry asa any ivelany na ny any ivelany te hiasa eto Madagasikara. Fanazavana.
Fa hitatsika tamin'ireny krizin'ny COVID ireny fa ilaina ny fametrahana ny lalàna mifehan'ireny asany an-trano ireny a dia hamafisina bebe kokoa izany eo ihany koa nefa voalazako teo ny resaka mpiasa mandeha miondrana ny ivelany na ny mpiasa mandeha miditra eto amintsika dia lasa misy an'izay eo ihany koa ny resaka fahasalamana fiahiana ara-pahasalamana sy ny arimozan'ny mpiasa dia hamafisina bebe kokoa ihany koa hitatsika nateraky ny zava-misy akehitriny daholo mahatonga an'izany a izay zao ohatra ny anisan'ny zava-dehibe a hodinihany eto ankoatra ny tena fanavozana noho ny fahitan'ireo izay mampiatra ny lalàna io fa misy zavatra tsy ampy tao a misy zavatra tsy mety tao ma misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny toe-zava-misy intsony a dia avozina le izy eo amin'ny andiny dimapolo zao zay ny vitanay dia mbola tena mandehatsy kelikely mihitsiny fa mbola haritraritra kely izany noho ny fandinihany eto mety mbola haritra roa volana eo
ampijerena mpaikadi afa na manaramasu ni ulu na mandi miasa anivilani ni waniva ministera niasa ni fapanana nasa niasa panjakana arlalana social mila fanavweza na nefa ni fifanarana mumba niasi wa Madagascara si mfiri nekafa andiana nde malagasi miasa anivilandin asata matu manana antutanisa mazava mumba zreni tali general niasa sinlalana sociali hanta razakabon.
C'est en tant que piasa no yalane to c'est en tant que travailleur migrant za ny piasa mandeha mifindra monina satria tsika hatreto no mbola tsy mametraka andrely agence de placement afahana mandeha miasa any amin'ireny firenena ireny ohatra ny koetiny resahantsika dikan'izany zany tsy manana totanisika fa ireny olo ireny dia miala eto ohatra ny mandeha olo tsotra andeha hitsidika n'ilay firenena izy ohatra na ohatran'izany fa rehefa tonga any izy a dia izay izy vo aizy efa misy olona mandray asa any rehefa tonga any any zany izy ohatra ny hoe miasa fa rehefa miala eto izy a dia olo tsotra ohatra ny andeha hitsidika firenena anankiray.
Izay ny tontolo niasa fa voasambo tompo polisy pirenena kosa ireo jolahy mpamakitrano sy mpanao alaboty ao an-tampon-tanàna ny betafo mitatitra amin'ny vaovao momizay teo Rabeasina antenaina.
Mirongatra indray tato anatin'ny efatra volana izay vakitrano sy alaboty izay eto betafo eto ka ireo biby fiompy toy ny kisoa sy ny akoho mamborona ny tena lasibatra amin'izany akoatran'ireo kojakoja ao an-dakozia. Tao anatin'izay efatra volana izay ary dia efa amam-polo ny ireo kisoa lasan'ireto jiolahy ireto ka nanomboka ny talata teo no nisamborana azy ireo. Misy sivy mianadahy ireo voasambotra ka koatra ireo mpandray anjara mivantana amin'ny vakitrano dia misy ihany koa ny mpandray nentana azo avy amin'izany. Misy amin'izy ireo ihany koa ny fantatra fa efa mpamerikeloka ary vo tamin'ny tapa-bolana no niakatra fitsarana saingy tsy no tanàna ponja araka ny fanazavana oentin'ny officier principal de police randriam-pianomanana Martin lehibe misahana ny filaminam-bahoaka eto betafo.
Marina fa misy eo amin'ny sivy nao sambotra ao a ao anatin'izay misy tena mpamerikeloka tokony higadra koa izy a zao moa izay tratra ndray mbola mampitandrina eto zah eto amin'ny polisy pirenena fa mbola misy namany any marina tsy hoe avy lavitra be izy fa manodidina tsy tena lavitra be izy fa manodidina betafo ihany ary maro a tena association de marvedera zany ilazana anazy fa tsy alatsa kosorotsotra fotsiny fa tambatambatra zalany tena marina ary mifandray
malohana izay firongatry ny tsy fandriam-pahalemana eto an-toerana izay ary isy ny fepetra ho raisiny OMC eto amin'ny distrika ny betafo araka izao fanampanazavana hoe telebe ny distrika izao ramato randrianay vo ravaky ny aina
efa misy hoa ny voatra asa dia tsy afaka mipetrapotsiny amin'izay ntsika fa tsy maintsy hitoizana ro hamafisina azy amin'ny ezaka dia ihany ko izay efa voalaza teo izay hoe hamafisina ihany ko fiambenana eny anivon'ireny fokontany tsirairay avy dia mbola manao antso avy koa amintsika rehetrarehetra amin'ny fanomezina lohoran'ny vaovao any fa ny vaovao sevimena dia tena mipetraka tsy ambaratelo
mandry tsy lavy loha ary araka izany ny mpony eto amin'ny distrika ny betafo noho izay resaka vakitrano misesesy izay ka antenana ny anafoanana tanteraka izany teo Rabeasina antenaina avy ato amin'ny radio Zarasoa ho anympian'ny fampahalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Vatika amin'ny maresaka iraisa pirenena isika miantso ny fanajana ny fahalalana ho an'ny firenena tsirairay avy i Papa François nandritra ny audience générale tanterahan' omaly tany Vatican. Miantso ny rehetra izy mba hivavaka momba ny fahalalana ho an'ny vahoaka ary nanindro mafy ny mahazava-dehibe izay fahalalana izay. Mivavaka amin'andriamanitra sika ho iatrany ny papa mba hitsiry any amin'ny firenena isaky ny kontinanta miorina amin'ny maha kristianina azy ny toetsaina miombina ny firalahina ny firaisakina sy ny fifanajana ho an'ny firenena tsirairay avy asiny fahalalà amin'ny firenena tsirairay any ihany koa. Niaraba ny loterantany polone nanatrika ny audience générale lomalmo i Papa François. Isy hitaka tsy andray anjara intsony amin'ny fampanditany any Mali sy ny miaramila frantsay sy eropiara diam nioana tamin'ny mpitondra afrikana tany amin'ny faritra avaratra andrefan'ny afrikeny asy mpitondra eropeana Mali ny filo frantsay ny resahana ny fomba hialanany. Dimy arivo sy roa alina moa ny miaramila frantsay sy eropeana mampandry tany tany Mali izay tsy isany nahazo fanasana tamin'izany fionana tamin'ny frantsay izany ny mpitondra miaramila any Mali. Miaina tondra-drano tsy hitanono noho ny oram-ben'ny kija ny any Petropolis any Rio de Janeiro any Brésil. Olona valo amin'ny telopolo no namony ainy vokatra izany. Tatitra vonjy maiky izay fa mbola mety hitombo na hetsika ny mpamonjy vonina miisa valopolo amin'ny zato miampy miaramila efajato hanao ny asa famonjena. tujan kuni manapaiza na manuka na mumba mvujuhuin. Tawanati ni adini na munza, dina tata impusro nzati milimetata ni rutsakurana, tananamaru an Brazil yan kyu, numiaina tunadano, akutantau Petropolis. Makasitaka anopienu na naraka ni vovo watu andu tetomni Radio Don Bosco man miftona anondaini sapa na fapa la lambavua mruura tulakandu mandaptafa tupklasi tupkovavi.